Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartery. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy adalah buku non-fiksi sejarah ekonomi karya Joel Mokyr. Seorang sejarawan ekonomi terkemuka yang juga dikenal lewat karyanya tentang inovasi dan revolusi industri. Buku ini membahas pertanyaan besar, mengapa pertumbuhan ekonomi modern bisa muncul dan menjadi berkelanjutan? Padahal selama berabad-abad banyak masyarakat memiliki teknologi, perdagangan, dan pengetahuan yang maju tetapi tidak menghasilkan ledakan inovasi seperti di Eropa modern. Mokyr menempatkan budaya sebagai faktor utama, terutama budaya yang mendorong rasa ingin tahu, pertukaran gagasan, dan penerimaan terhadap pengetahuan baru. Dengan menggabungkan sejarah ekonomi, sejarah ilmu pengetahuan, dan evolusi budaya, ia menjelaskan bagaimana Eropa awal modern membentuk lingkungan yang mendukung penemuan ilmiah dan inovasi teknis. Fokus buku ini bukan hanya pada mesin atau pasar, melainkan pada perubahan cara berpikir yang membuat pertumbuhan ekonomi modern menjadi mungkin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, budaya pertumbuhan sebagai mesin awal ekonomi modern. Gagasan inti buku ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak lahir hanya dari modal, perdagangan, atau lembaga politik, melainkan dari budaya yang mulai menghargai pengetahuan baru. Menurut Mokyr, di Eropa awal modern muncul keyakinan bahwa alam bisa dipahami, diuji, dan dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Perubahan sikap ini penting karena inovasi yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar penemuan acak. Ia memerlukan lingkungan yang menghargai eksperimen, debat, dan penerapan ilmu ke praktik. Dengan kata lain, ekonomi modern tumbuh ketika masyarakat mulai memberi nilai tinggi pada orang yang mengamati, meneliti, dan memperbaiki. Buku ini menunjukkan bahwa budaya semacam itu membuat pengetahuan tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus diwariskan, diperdebatkan, lalu disempurnakan. Dari sini inovasi menjadi kumulatif, bukan insidental. Mokyr juga menekankan bahwa budaya seperti ini mengubah perilaku banyak kelompok sekaligus, dari ilmuwan hingga pengrajin dan pembuat alat. Karena itu, budaya pertumbuhan bukan pelengkap sejarah ekonomi, melainkan salah satu penjelasan utama mengapa pertumbuhan modern akhirnya menjadi stabil dan terus berlanjut. Kedua, revolusi ilmiah pencerahan dan lahirnya tradisi bertanya. Mokyr menempatkan revolusi ilmiah dan pencerahan sebagai periode penentu. Karena pada masa itu, cara orang Eropa memandang pengetahuan berubah secara mendalam. Bagi dia, yang penting bukan sekadar munculnya teori baru, tetapi tumbuhnya tradisi bertanya secara sistematis tentang alam. Budaya ini mendorong orang untuk menantang penjelasan lama, mengamati bukti, lalu menghubungkan hasil pengamatan dengan kebutuhan praktis. Di sini, ilmu pengetahuan tidak berdiri terpisah dari ekonomi, melainkan menjadi sumber langsung bagi teknologi baru. Buku ini menjelaskan bahwa ketika pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis saling mendekat, inovasi menjadi lebih cepat dan lebih terarah. Itulah sebabnya pencerahan tidak hanya dipandang sebagai gerakan intelektual, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi. Mokyr menunjukkan bahwa masyarakat yang menganggap rasa ingin tahu sebagai sesuatu yang berharga akan lebih siap melahirkan penemu, mekanik, dan pengusaha yang mampu mengubah ide menjadi produk. Hubungan antara ilmuwan dan praktisi, antara laboratorium dan bengkel, menjadi salah satu jalur utama menuju ekonomi modern. Jadi, modernitas ekonomi dalam buku ini sangat terkait dengan modernitas intelektual. Ketiga, pasar gagasan di Eropa yang terpecah secara politik. Salah satu penjelasan paling penting dalam buku ini adalah peran fragmentasi politik Eropa. Mokyr berargumen bahwa karena Eropa terdiri dari banyak negara dan pusat kekuasaan yang saling bersaing, gagasan baru tidak mudah dibungkam oleh satu otoritas tunggal. Situasi ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai pasar gagasan, tempat ide dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain jika ditolak di tempat asalnya. Persaingan antar kerajaan dan antar kota membuat para penguasa, universitas, dan patron intelektual berlomba menarik pengetahuan baru. Dalam konteks seperti ini, penemu dan pemikir punya lebih banyak ruang untuk mencari perlindungan, dukungan, dan audiens. Bagi Mokyr, kondisi politik yang terpecah justru bisa menguntungkan inovasi karena mencegah monopoli atas kebenaran. Jika sebuah rezim menekan eksperimen atau terlalu ketat menjaga ortodoksi, pusat lain dapat menjadi tempat tumbuhnya gagasan alternatif. Inilah yang membantu menjelaskan mengapa Eropa, meski tidak selalu paling maju pada awalnya, mampu menciptakan lingkungan yang sangat subur bagi inovasi berkelanjutan. Buku ini dengan jelas menghubungkan kompetisi politik dengan kompetisi intelektual. Keempat, Republic of Letters, percetakan, dan jaringan penyebaran pengetahuan. Buku ini juga menyoroti pentingnya jaringan intelektual lintas batas yang dikenal sebagai Republic of Letters. Jaringan ini menghubungkan cendekiawan, ilmuwan, dan penulis di berbagai wilayah Eropa melalui korespondensi, buku, dan diskusi yang terus bergerak. Mokir melihat jaringan semacam ini sebagai infrastruktur budaya yang memungkinkan ide tidak terputus di satu tempat. Percetakan mempercepat proses itu dengan menurunkan biaya penyebaran tulisan, sehingga gagasan ilmiah dan teknis bisa beredar lebih luas daripada sebelumnya. Ketika lebih banyak orang dapat membaca, menanggapi, dan memperbaiki ide yang sama, pengetahuan berkembang secara kumulatif. Bagi Mokir, pentingnya komunikasi ini bukan hanya pada jumlah informasi yang beredar, tetapi pada kualitas interaksi antar pengetahuan. Komentar, kritik, dan pengulangan menciptakan proses seleksi yang membuat ide lebih matang. Dengan demikian, kemajuan ekonomi tidak hanya bergantung pada penemuan, tetapi juga pada sistem sosial yang membuat penemuan itu terlihat, dibahas, dan dipakai. Jaringan ini membantu menghubungkan teori dengan praktik, serta mendorong standar pembuktian yang lebih tinggi. Terakhir, mengapa Cina menjadi pembanding penting dalam argumen Mokir? Untuk memperjelas mengapa Eropa berhasil menciptakan pertumbuhan modern, Mokir membandingkannya dengan Cina. Ia tidak menolak bahwa Cina memiliki sejarah teknologi, literasi, dan administrasi yang sangat maju. Justru karena itu, perbandingan ini penting, sebab menunjukkan bahwa kemajuan awal saja tidak otomatis menghasilkan revolusi industri. Menurut Mokir, perbedaan utamanya terletak pada struktur politik dan budaya pengetahuan. Di Cina, sentralisasi negara yang kuat dan penghargaan besar terhadap tradisi klasik cenderung mengarahkan prestise intelektual ke arah yang lebih sempit. Sementara di Eropa ada lebih banyak kompetisi antar pusat dan ruang bagi alternatif. Buku ini juga menekankan bahwa ketika status sosial lebih banyak ditentukan oleh penguasaan teks klasik daripada sains dan teknologi, insentif untuk inovasi teknis bisa melemah. Dengan menjadikan Cina sebagai pembanding, Mokir menunjukkan bahwa modernitas ekonomi bukan hasil kemajuan teknologi semata, melainkan hasil lingkungan yang memberi tempat lebih besar bagi eksperimen dan perubahan. Perbandingan ini membuat argumennya lebih tajam, karena ia tidak hanya menjelaskan keberhasilan Eropa, tetapi juga mengapa daerah maju lain tidak mengalami lintasan yang sama. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah ekonomi, sejarah ilmu pengetahuan, revolusi industri, dan asal-usul pertumbuhan modern. Ia juga relevan bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa inovasi bisa menjadi proses yang terus berlanjut, bukan peristiwa sesaat. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kerangka yang lebih luas daripada penjelasan ekonomi biasa, karena Mokir menempatkan budaya, komunikasi, dan persaingan gagasan sebagai faktor kunci. Dengan begitu, pembaca tidak hanya belajar tentang masa lalu Eropa, tetapi juga tentang syarat sosial yang membuat pengetahuan berkembang menjadi kemakmuran. Dibanding banyak buku sejarah ekonomi lain, karya ini menonjol karena menghubungkan ilmu pengetahuan institusi dan budaya dalam satu argumen yang kohesif. Via juga berbeda karena tidak berhenti pada deskripsi revolusi industri, tetapi mencoba menjelaskan mengapa inovasi menjadi kumulatif dan mengapa hal itu sulit muncul di tempat lain. Bagi siapapun yang ingin memahami asal-usul dunia modern secara serius, buku ini menawarkan analisis yang padat, luas, dan sangat khas. Jika Anda ingin mendukung Joel Mokir, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!